Европаның Евро кеңішлігіне ерен 17 саны юрдының мали министрлері Брюссельді дұшып, Греция үшін көп вақтын вәрі қарашылыян пұл көмөгіне мақұлладылар. Европа білелешінің ұқтысадет ойынша юрейті бөкейлі Олли Рейн, Греция 49 үтін 11 миллиардын қорақ евроны бермек барыда чаршын бі үні келінен қарарын пұлсыз көсенен юрды үшін көп айлап, довам еден кесхетсізділіктен чықалғы болжағыны белдеді. Pulun 34 bütün 13 milyard euro muqtardaki birinci bölügü yakın günlerde geçirilmeli. Qalan bölügü bolsa 2013-cü ýylyň birinci çäreginde berilmeli. Greciýanyň hökümeti kreditorlaryň talaplaryny ýerine ýetirmäge we köpelýän bergilerini üzmäge potensial ukypsyzlygynyň öňüni almaga çalyşypdy. Geçen hepde Greciýa öz bergilerini satın almak boýunça programmasyna başlady. Bu Greciýa üçin döwlet bergilerini 20 milyard euro muqtarda azaltmak мага мүмкинчилик төрөдөр. Bu karar 27 yurdi öz için alyan Evropa Birleşiginin mali ministerleri 2014 yılın mart ayından başlap Euro genişliginin banklarını gözökçülük etmek boyunca düzgünler varada ılalaşanlarından son ıglan edilipdi. Evropa Birleşiginin komisari Michel Barnier bu ılalaşıgı bankların bileleşmek için ilkinci ulu edim atlandırdı. Britanya'nın kansleri George Osborne munun Evropa Birleşiginin bank birleşigine girmecek ağda devletlerinin bekvitlerini
Countries that weren't going to join the banking union, like Britain, were protected and their interests were protected.
Ilalaşyga laýyklykda Europanyň 150-den gowrak iň uly banklary Europanyň Merkezi Bankynyň gönögözökçüligünde bolar. Europanyň Merkezi Banky Euro geňişligine gözökçülük eder. Banklaryň işlemek üçin lisenziýa ruhsatyny bermäge we ýatyrmaga ukypli bolar. Oňa barlyklary geçirmäge hem düzgünleri berjaý etmeýän banklary jerime salmaga ihtiýar berilir. Indi bu ilalaşyk Europa Birleşiginiň liderleri tarapyndan makullanmaly. Şeýle-de Europa Parlamenti we ýurtlaryň milli parlamentleri tarapyndan tasdiklanmaly.